Γη Πλεϊάρ Αδά Τεκράγιωθε. Αξαμόντ Χαϊρλ Βολθον Κάτερλ Δινέιτζελερ, Σουν 2025-ζελν 12 Μάη, Επτάνν Δούσεν Δεγουνί, Σουν Κπραγράμμα Μδδ, Балканда түркмен унының қытсылығы довамы дәр. Зеленский Түркеді Путин үлін дұсысмаға таярдығыны айдар. Өй бейлік мағлуматтарымызды діңләпілердіңіз. Одылы білін мен, Мердан Тареев, күнің тәзіліклері білін таныстырярын. Русияның қарвалары 12 май кетілен кезі Украина бүрі 8 саны дрон білін хүзіметті. Бұл арада Украинаның қарвы хова күйсілері хабар берді. Hücumlar Odessa, Nikolaev, Zhytomyr ve Donetsk tevitlerine gönüktürüldü. Odessa tevitinde dron hücumları sebäpli bir adam yaralandı. Belgrad-Dnistrovskiy şehri hücume sezewar boldy. Onda ýaşy saýlaryna administrativ bina ve yangyn söndürüji bölüme zeper ýetdi. Ukrain demir ýollary Donetsk tevitinde ýük otdusynyň hücume sezewar bolandygyny, lokomotiv dolandyrjysynyň yaralanandygyny habar berdi. Xitay bilen Amerika özara tewdada öň ıglan edilen import paslaryny epetli ýokurlandyrmak baradaky kararlar boýunça 90 günlük moratori girizmek barada ýalalysty. Bu barada Jenewada geçirilen gepleşikleriň netijeleri boýunça Amerikanyň mali ministri Scott Bessent habar berdi. Bir näçe tapgyr paslaryň ýokurlandyrylmagy sebäpli Amerikanyň käbir Xitay haritlerine goýun paslary 145% ýetdi. Xitayın Amerikan xaritlerine qoyun pasları bolsa 125% vardı. Bessent'ın sözlerine öre, taraflar indi azından 90 günün devamında pasları 115% peteltmek varada ılalıştılar. Aktamın beyanatında ılalıştıkların 14. maydan güyüce girecektiği aydılyar. Bu ılalıştıklar Xitayın Amerikan xaritlerine import paslarını etatı derecesini, yağını 10%. Amerikanyň Xitay haritlerine paslaryny bolsa 30% çelini düşürjekdigini aňladyar. Taraplar indiki 3 aýyň dowamında özara töwda meseleleri boýunça gepleşikleri dowam etdirerler. Amerikanyň administrasiýasy Xitaýa garşy paslaryň ýokurlandyrylmagyny bu ýurt bilen bolan töwda deňarymsyzlygy bilen düşündiripdi. 11-nji maýda Omanyň paýtagty Maskatda Amerika bilen Iranyň arasynda Tehranyň ýadro programmasy baradaky gepleşikleriň Novotdaky EM 4-nji tapgara geçirildi. Gepleşikler apreldän bäri dowam edýär. Şu wagtda çelini durly ýerlerde 4 duş geçirildi. Teknik taýdan olar köplenç günü däl görnüşde gurulýar. Ýagny diplomatik gatnaşyklary bolmadyk Amerika bilen Iran delegasiýalary Amanyň wekilleriniň araçylyk etmeginde gurulýarlar. Iranyň daşary işleri ministri Abbas Arakçy Gepleşiklerin soňky tapgyryny has çynlyky we has jikme-jik diýip häsiýetlendirdi. Onuň sözlerine görä, gepleşiklerde öňe gidişlikler bar we olar dowam etdirler. Emma Novotdaky duşuň teneti entek bellenilmedi. Amerikanyň wekilleri hem gepleşiklerin soňky tapgyryny höwüslendirji diýip atlandyrdy. Gepleşiklere gatnaşyjylaryň beýanatlaryna görä, Iranyň uranyny baýlaşdyrmak baradaky meselesi Henizm ılalasın qazanılma uğrundaki ithasi pəsgelçilik bolp duruyar. Arakçı İranın uranın baylaştırıs derecesini peseldip bilcektiğini, yönü ondan doğulu 100 övürmecektiğini aytti. Amerikanın yürütü vikili Steven Witkoff bolso, mundan odol eden çıxışlarında Washington üçün İranın uranı baylaştırmaqdan doğulu 100 övürmeğinin möhümdüğünü belläpdi. Amerika ve Avrupa Birleşik tarapından teröristki guruma hükmünde ikrar edilen Palestina'nın radikal Hamas topori 7 oktyabrda İsrail'e quran hücumundan son yetir alınan ve häzirki wagtda çelini Gazada taklanýan Amerika'nın hem de İsrail'in raýaty Eden Alexander'i azat etjekdigini mälim etdi. Alexander İsrail'in harby güýçlerinin gullukçysydyr. Hamasyň beýanatynda aýdylmagyna görä, onuň azat edilmegi, Israil bilen o gatnaşyklygy betetmek we Gazada insanperwer kömek üçin giriş mümkinçiligini üpçün etmek ugrunda görülýän tagallalaryň çägünde amala aşyrylýar. Alexanderiň any kaçan azat ediljekdigi aýdylmaýar. Amerikanyň ýörütü wekili Adam Boyler toparyň bu kararyny öňe tarap ädim hükmünde häsiýetlendirdi. Ve Hamasyň zamunlygynda helak bolandygy çaklanylýan 4 Amerikalynyň jesetlerini hem izine gaýtarmagy çağırdy.